Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbirddə. Yolu MTN-dən düşən jurnalistlər bugün daha iki jurnalisti nazirliyə çağırıb sorğu-sual ediblər.
Eynullanın açıqlamaları ilə bağlı mən o məsələyə şərh vermişdim. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məsələdə bu son iki bəyanatı ilə bağlı ki, bu işdə MTN zabitinin adı hallanır. Mən də o məsələyə şərh vermişdim. Həmin şərhimlə bağlı dəvət olunmuşdum.
Bugün Azərbaycanın yaxın tarixində Novruz bayramı ərəfəsində baş vermiş bir kədərli olayın il dönümüdür.
Mühacirədən çıxanda biz gəldik ki, cəmatı yığaq gətirək ki, bu qanın qabağına alaqdır, sağ bayraqdır qalxmışdı. Həmin momenti biz gördük ki, balaca 60-kili minamiyyatlardan qoyublar, o bizim atıları bombit eləməyə başladılar. Amma hansı ki, ağ bayraq onda qalxmışdı.
Və Ərdoğan erməni miqrantları ölkədən çıxarmaqla hədələdi. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları respublikada terror aktları törətməyi planlaşdıran zərərsizləşdirilmiş qrupla bağlı istintaq tədbirləri həyata keçirirlər. Bu barədə Interfax Azərbaycan agentliyi hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrə istinadla xəbər verir. Agentliyin məlumatına görə həbs olunmuş 8 adam arasında Dağıstan və Çeçenistandan olan Rusiya vətəndaşları da var. Onların hamısı radikal dini qruplaşmanın üzvləridir. İlkin məlumatlara görə bu qrup Bakıda kütləvi terror aktları törətmək istəyirmiş və bu məqsədlə Azərbaycana böyük miqdarda silah keçirib. Son məlumata görə Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama hazırlayır. Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu'dan sonra bugün daha iki jurnalist Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıblar. Bunlar Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, digər isə Xural qəzetində jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı silsilə yazılar yazan İlxan Şükürovdur. Bundan əvvəl nazirliyə çağırılmış Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirib ki, söhbət həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı son açıqlamasından gedir. Bu barədə az sonra daha ətraflı Kontekst proqramında Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə ailəsinin ölümlə hədələndiyini deyir. Esmira Cavadova xəbər verir.
Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevin ailəsi ölümlə hədələnib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin atası Emin Fətullayev məlumat verib.
Birin yarısında zəng olundu evə. Hədə qorxu gəldilər. Ki, oğluva da diginlə danışmasın, sən də özün çox danışma. Yəni, pis olar sizi üçün, sizin ailə üçün. Oğlu da təhlükə gözləyir, bütün ailə özü təhlükə gözləyir, məhv edəcək sizi.
Emin Fətullayev naməlum mənbədən gələn hədəli telefon zəngi barədə polisə məlumat verib. Yasamal rayon polis idarəsinin 26-cı bölməsinin növbəçi hissəsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, ərazi sakini Emin Fətullayev mənzilinə hədələyici zəng olması ilə bağlı bölməyə ərizə ilə müraciət edib. Hazırda onun ərizəsi araşdırılır.
Esmira Cavadova, Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda təqsirli bilinərək 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist ittihamı rədd edir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycanla Ermənistana eyni sənəd təklif olunub və burada yanlışlıqdan söhbət də gedə bilməz. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İlxan Poluxov, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın Azərbaycanın mövqeyi ilə bağlı bəyanatına münasibət bildirərkən deyib. Nalbandyan bu günlərdə Parisdə vasitəçilərlə görüşərkən deyib ki, Azərbaycan tərəfi danışıqların mahiyyəti və məzmununu ictimaiyyətə yanlış çatdırır. İlxan Poluxov deyib ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov açıq-aydın bəyan edib ki, Azərbaycan tərəfi Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını bəzi istisnalarla qəbul edir və əgər Ermənistan da eyni sənədi qəbul edirsə, qoy bunu açıq bəyan eləsin deyə İlxan Poluxov qeyd edib. Hazırda Türkiyədə icazəsiz təxminən 100 min erməni çalışır və artıq buna göz yummaq olmaz. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan deyib. Bu barədə az sonra daha ətraflı Kontekst proqramında. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Simsiz Teleqraf Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Kontekst verilişi davam edir. Yolu MTN-dən düşən jurnalistlər. Dünən tanınmış bir baş redaktoru Nazirliyə çağırıb bir neçə saat soru-sual eləmişdilər, bugün isə daha iki həmkarını Nazirliyə çağırıblar. Martın 2-si Monitor jurnalının baş redaktoru Eynula Fətullayevin həmkarı Elmar Hüseynovun qətlə yetirildiyi gündür və bu il həmkarları Elmar Hüseynovun ölümünün 5 ili ilə bağlı anım mərasimlərdə keçiriblər. Elmar Hüseynovla Monitor jurnalında bir yerdə işləmiş Eynula Fətullayev indi həbsdədir. Onun qətlin kim tərəfindən törədilməsi barədə versiyasının mətbuatda dərc olunması qalmaqal yaradıb. MTN-dəki sorğu-sualın mahiyyəti ilə bağlı Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Martın 17-sində daha iki jurnalist, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Xural qəzetində Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı silsilə yazılarla çıxış eləyən İlxan Şükürlü Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıblar. Bir gün əvvəl isə Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu nazirlikdə olub. İlxan Şükürlü çərşənbə günü təxminən 4 saat nazirlikdə dindirilib. O nazirlikdən çıxanda Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, nazirliyə dəvət olunanda bu dəvətin nə ilə bağlı olduğu barədə ona heç bir məlumat verilməyib.
Sonradan gəldim, burada Faiq Qəniyev, onunla görüşdük, dedi, Fural qəzetində getmiş şərhimlə bağlı idi. Eynullanın açıqlamaları ilə bağlı, mən o məsələyə şərh vermişdim. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məsələdə bu son iki bəyanatı ilə bağlı. Ki, bu işdə MTN zabitinin adı hallanır. Mən də o məsələyə şərh vermişdim. Həmin şərhimlə bağlı dəvət olunmuşdum. İstintaq orqanında elə qənaət var ki, biz bu işlərlə, daha doğrusu tövsiyə edirlər ki, biz bu açıqlamalarla istintaqın gedişinə mane ola bilərik.
İlxan Şükürlü deyir ki, elə onun yazdıqları da istintaqın obyektiv aparılması və doğru nəticəyə gəlməsi ilə bağlı olub. Jurnalist hesab edir ki, hər şey istintaqın ciddi araşdırma aparmasından asıldı.
Hesab edirəm ki, istintaq ciddi araşdırsa, elə bilirəm ki, bu məsələni yekunlaşdırmaq olar, tapıb qatilləri də ölkəyə gətirmək olar, sifarişini də müəyyənləşdirmək olar.
İlxan Şükürlü nazirlikdə olduğu müddətdə ona hər hansı təzyiqlərin olmadığını deyir. Hər üç jurnalist Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gedəndə söhbətin nədən getdiyini bilmədiyi üçün vəkil xidmətindən istifadə etməyiblər. Jurnalistlərin hər üçünün nazirliyə çağırılması Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yazılar və hazırda həbsdə olan jurnalist Zeynulla Fətullayevun bu qətli ilə bağlı MTN zabitinin adını çəkən şok açıqlaması ilə bağlı olub. Eynullah Fətullayev məhbəsdən göndərdiyi məktubda iddia edirdi ki, onu Elmar Hüseynovun qatillərinin izinə düşdüyünə görə tutublar. Amma bu məlumat yayılanda Nazirliyin İctimaiyyət Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev Eynullah Fətullayevin dediklərinin cəfəngiyat olduğunu bildirmişdi. Ötən gün Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılan Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, Nazirlikdə ona Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı şahid qismində istintaqa cəlb olunduğu bildirilib.
Məlum oldu ki, məni Elmar Hüseynovun işi ilə bağlı şahid qismində istintaqa cəlb ediblər. Məndən soruşulurdu ki, Eynula Fətullayevin son vaxtlar verdiyi açıqlamaları Yeni Musavat qəzeti niyə dərc edir? Daha sonra isə istintaq sirrini yaymamaqla bağlı xəbərdarlıq aldım.
Rauf Arifoğlu deyir ki, bundan başqa ondan həbsdə olan jurnalist Eynula Fətullayevin Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı açıqlamalarının qəzetdə dərc olunmasının səbəblərini soruşublar. Amma hələ ki, nazirlik jurnalistlərin istintaq orqanı tərəfindən dindirilməsi ilə bağlı hər hansı məlumat açıqlamayıb. Vəkil Aslan İsmailov isə hesab edir ki, jurnalistlərin Təhlükəsizlik Nazirliyində dindirilməsi həmin jurnalistlərin qorxudulmasına yönələn bir addımdır.
Bir dəfə bu idarəyə girib çıxan jurnalistin artıq içində bir xof olacaqdır 100%. Nə qədər mətin, nə qədər qoçaq, nə qədər zimkar jurnalist olsa da bir insan psixologiyası var. Və bu da yəqin ona hesablanmış bir şeydir, bu da bir yanlış bir şeydir. Bütün insanlarda manqurt düzəltmək olmaz və buna da getmək lazımdır öyle.
Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə hesab edir ki, əgər burada niyyət xoşdursa və jurnalistlərin dindirilməsi əlavə məlumat əldə eləmək üçündürsə, bu istintaqın işinə müsbət təsir edə bilər. Yox, əgər məqsəd sadəcə bu yazıların qarşısını almaqdırsa, onda bu söz və mətbuat azadlığının boğulması həm də Elmar Hüseynovun işinin unutdurulması deməkdir.
Marif Çingizoğlunun söhbətini dinlədik. Elə indicə redaksiyamıza xəbər daxil olub ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əf fərmanı imzalayıb Novruz bayramı ilə bağlı və həmin əf fərmanında həbsdə olan jurnalist Qənimət Zahidin, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin də adı var. Bu barədə daha ətraflı 2 saatdan sonra Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışında dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa indi həmin xəbər ətraflı şəkildə saytımıza azadlıqradiosu.az saytına da yerləşdirilir. Kontekst verilişi davam edir. Bugün qanlı mart hadisələrinin il dönümüdür. Bu haqda elandan sonra.
SVT 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948
Mart hadisələri ilə bağlı söhbətə keçməmişdən qabaq bir neçə saat əvvəl çıxan bir xəbəri sizə çatdırmaq istəyərdim. Bunun da dolayısıyla Azərbaycana aidiyyəti var. Bilirsiniz ki, indi Türkiyə və Azərbaycan hər ikisi dünya ölkələrində 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində qətli yetirilmiş ermənilərin bu qətlilərin soyqırım kimi tanınmasına etiraz edirlər və bu məsələ ilə bağlı Türkiyənin baş naziri bir açıqlama verib, həmin açıqlamada o İsveç parlamentinin bir neçə gün əvvəl bu soyqırımla bağlı qərar qəbul etməsi ilə bağlı danışarkən onu da deyib ki, indi Türkiyədə 100 minə qədər vətəndaşlığı olmayan erməni var və lazım gəlsə biz onlara evə get deyərik. Erdoğanın bu bəyanatı qeyd elədiyim kimi İsveç parlamentinin qərarından bir neçə gün sonraya təsadüf eləyir və erməni rəsmiləri bu bəyanatı kəskin şəkildə tənqid ediblər. Onlar onu da xatırladıblar ki, indi iki ölkə arasında, Türkiyə və Ermənistan arasında diplomatik münasibətlərin bərpası ilə bağlı iş gedir və bu həmin işə maneçilik törədə bilər. Ermənistanın diaspora naziri Hranuş Akopyan deyib ki, bu iki ölkə arasında əlaqələri yaxşılaşmasına xidmət eləmir. Akopyan deyir ki, bu insan haqlarının pozulmasıdır. Heç kəsin kiminsə yaşayış yerini müəyyən etməsinə haqqı çatmır. İkincisi, bu bizim eşitməyə öyrəşdiyimiz bəyanatlardandır. Akopyan deyir ki, erməni diasporu erməni soyqırımını tanıtmaqla bağlı işləri davam elətdirəcək. Türkiyədəki erməni miqrantların çoxu, onu da deyim ki, İstanbulda yaşayırlar. Onların bir çoxu qadınlardır, pul qazanıb Ermənistandakı ailələrinə göndərirlər. Bu barədə də daha ətraflı qarşıdakı xəbər buraxılışlarımızda dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir.
SVT 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycanın yaxın tarixində Novruz bayramı ərəfəsində baş vermiş bir kədərli olayın bugün il dönümüdür. 1995-ci ildə Azərbaycan vətəndaş müharibəsi ərəfəsində idi. Xüsusi təyinatlı polis dəstəsi ilə Prezident Heydər Əliyev və sadiq qüvvələr arasında qarşıdurma silahlı toqquşma ilə nəticələndi. O zaman düzdür, bir ilə yaxın idi ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşkəs rejimi hökm sürürdü, amma ölkədə vəziyyət gərgin idi, siyasi sabitsizlik var idi və ölkə həm də iqtisadi böhrandan çıxa bilməmişdi. Mart hadisələri deyilən həmin olaylardan indi 15 il keçir. Amma Azərbaycanın yaxın keçmişinə aid bir çox hadisələr kimi Mart olayları ilə bağlı da qarşılıqlı ittihamlar hələ də davam edir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir Mart hadisələrinin şahidləri ilə danışıb.
Mühasədən çıxanda biz gəldik ki, cəmatı yığaq gətirək ki, bu qanın qabağına alaqdır, sağ bayraq da qalxmışdı. Həmin momenti biz gördük ki, balaca 62-li minamiyyatlardan qoyublar, o bizim atrədi bombit eləməyə başladılar. Amma hansı ki, ağ bayraq onda qalxmışdı. Ağ bayraq qalxan yerdə də insanları vurmuşdur.
Bu keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin kəşfiyyat batalyonunun üzvü İlqar Əliyevin 17 mart hadisələri ilə bağlı xatirələrindəndir. Ancaq həmin hadisələrin il dönümü ilə bağlı istintaq qrupunun keçirilmişdir. keçirdiyi mətbuat konferansında keçmiş baş prokuror Eldar Həsənov Ağ Bayraqla bağlı verilən suala cavab verməkdən yayınmışdı. İlqar Əliyev isə həmin hadisələrdən sonra vətənə xəyanət ittihamı ilə həbs edilərək düz 6 il azadlıqdan məhrum edilib. O indi düşünür ki, o vaxt hökumət qüvvələri ilə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi arasında baş verən toqquşmadan yayınmaq olardı. Ancaq hakimiyyət onları məhv etmək yolunu tutduğundan bu mümkün olmayıb. İlqar Əliyev 1993-cü ilin iyununda o vaxtlar Naxçıvan Ali Sovetinin sədri işləyən Heydər Əliyevi Bakıya gətirən mühafizə dəstəsinin arasında olub. İndi bunun peşmançılığını keçirən keçmiş döyüşçünün fikrincə, sonradan hakimiyyətlə münasibətlərinin gərginləşməsində bəzi məmurların biznes maraqlarına mane olmaları az rol oynamayıb.
Çünki aman o vaxtı sərf eləmirdi. Demədi ona görə ki, buradan neft daşıyırdı, ermənilərə verirdi. Bizim uşaqlar, Qazaq rotasının uşaqları onun qabağını bağladılar. 80 vaqonlarla neft gedirdi buradan ermənilərə, çirik Gürcüstan.
Əslində Azərbaycandan Ermənistana Gürcüstan vasitəsilə neft daşınması ilə bağlı o vaxtlar yerli mətbuatda da müxtəlif yazılar dərc olunurdu. Hətta bununla bağlı 1996-cı ildə Azadlıq qəzetində vaqonların nömrələrinin göstərilməsinə qədər bir araşdırma yazısı da dərc edilmişdi. Həmin yazıda qeyd edilir ki, yerli xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları Azərbaycana qayıdan vaqonlarda patlayıcı maddələrin olub-olmaması ilə bağlı yoxlamalar da aparırlar. O vaxtlar belə fikirləri BBC radiosunda keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasov da təsdiq etmişdi. Ancaq xüsusi təyinatlı polis dəstəsi mərhum komandir Rövşən Zavadovun qardaşı hazırda Avstriyada mühacirət həyatı yaşayan Mahir Zavadov münasibətlərin gərginləşməsinin başlıca səbəbini onların atəşkəs müqaviləsinə qarşı çıxmaqlarında görür.
O xain bir müqavilələrdir və nəzərə alaraq ki, biz o müqavilələrə əhəmiyyət vermədən hərbi əməliyyatları davam etdirirdik. O hadisələri bizim üstümüzə təşkil etdi, bizi qiyamçı bəyan etdi. Çünki o müqavilələrin tələbinə əsasən bizə tabi olan silahlı qüvvələr ləğv olunmalı idi və biz öldürülməli idi.
Mahir Zavadov deyir ki, parlamentin keçmiş sədr muavini Afiyyəddin Cəllovla xüsusi idarənin keçmiş rəisi Şəmsir Rəhimovun qətlinin onların üstünə atılması da eyni məqsədə xidmət edirdi. Ancaq millət vəkili Zahid Oruc isə düşünür ki, o vaxtlar xüsusi təyinatlı polis dəstəsi özünü qanundan üstün tuturdu. Ölkədə baş verən cinayətlər də hüquq yolu ilə yox, xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin qanundan kənar müdaxilələri ilə çözülməyə başlanmışdı.
Bir milli mərama, hərdən artıq vətən düşüncələrinə bağlı olub da bu məsələyə qarşı itaatsizlik göstərməsinin zahı o dövrki iddiaları, onların gerçək fəaliyyətini, ölkə içərisində bəzi para işlərə cəlb olunmalarını pərdələmək və bu vasitə ilə hər hansı bir formada tarixi tərif eləmək məqsədini güdür.
1995-ci ilin martın 17-sində hökumət qüvvələri ilə baş verən toqquşmalarda xüsusi təyinatlı polis dəstəsindən 12 nəfər, o cümlədən komandirləri Rövşən Cavadov qətlə yetirilmişdi. Sonradan bu hadisələrə görə 700-ə yaxın şəxs həbs edildi. Onlardan yalnız 340 nəfər dəstə üzvü idi. Həbs edilənlərdən 4-ü hələ də azadlığa buraxılmayıb, daha 4 nəfər isə həbsxanadaca vəfat edib. Həmin hadisələrdə hökumət qüvvələrinin itkisi ilə bağlı isə dəqiq açıqlamalar verilmir.
Babək Bəkirin söhbəti. 1995-ci ildə Azərbaycanda dövlət çevrilişində iştirak etməkdə günahlandırılmış, amma ölkədən qaça bilmiş Türkiyəli Fərman Dəmirqol da Mart hadisələrlə bağlı Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Heydər Əliyevə qarşı çıxan AMON komandiri Rövşən Cavadovla danışıqları barədə danışıb Dəmirqol və deyib ki, toqquşmanın qarşısını almaq olardı.
Mən ona dedim ki, Rövşən bəy, siz icazə verərsəniz də, mən Azərbaycanda Heydər Əliyev iqtidarının dəvrilməsini, ortadan qaldırılmasına razı deyiləm. O da dedi ki, niyə? Çünki Türkiyə Heydər Əliyevə qarşı deyil. Mən deyim de Heydər Əliyevi Milli Məclisində işləyirəm. İstəmirəm Azərbaycanda stabillik bozulsun və ona qarşı da bir hərəkət olsun, da çevriliş sözü getmir. İstəyirəm ki, dedim, baxın, o rəhmətə gedibdi. Mən istəyirəm ki, gedirəm sefirə deyəm ki, amma bu söhbəti Rövşənlə danışıram. Rövşən bəy, siz icazə verin, sizin xəbəriniz olsun, şpiyonajlılıq olmasın. Əgər sizin xəbəriniz yoxsa, icazə vermirsə getməyəcəm, dedim. Dedi ki, nədir, mövzuyu bilim. Gedib deyəcəm ki, sefirə, sefir bəy, Azərbaycanda Heydər bəyə qarşı stabillik pozulur. Azərbaycanda Heydər bəyə qarşı gəlmələr var. Gəlin, biz Türkiyə sefirlik olaraqdan məni də yanınızda alın və ya almayın. Heydər bəyə deyək ki, Rövşən Cavadovla danışın, söhbət eləyin, yanınıza alın. Rövşən Cavadov dedi ki, sağ ol dedi, çox yaxşıdır. Mən icazə verirəm, siz sefirlə danışın.
Fərman Dəmirqolla müsahibənin tam mətnini bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Mart hadisələrindən sonra reportajdan da bayaq Babəkin reportajından da eşitdiniz. Yüzlərlə adam həbs edildi. Hökumət onları ən təhlükəli cinayətkarlar kimi uzun müddətli həbs cəzalarına məhkum elədi. Amma Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra onlar şuranın siyasi məhbus siyahlarına düşdülər və əksəriyyəti artıq əf olunaraq azadlığa çıxıb. İndi beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda həbsdə olan bloqerlərin də siyasi motivlərlə tutulduğunu deyirlər. Onları da həbs eləyəndən bir neçə ay sonra barələrində həbs hökmləri çıxarıblar. Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarına dair son hesabatında da deyilir ki, ölkədə girov sistemi inkişaf eləməyib. Kim ittiham edilirsə, dərhal da həbs edilir. Onun cəmiyyət üçün təhlükəli olub-olunması nəzərə alınmır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli girov sisteminin işləməməsinin səbəblərini araşdırmaya çalışıb.
Biz həm girov təklif elədik, həm də istənilən şərti qəbul etməyə hazır olduğumuzu bildirdik. Hakimin nə qərar qəbul etməsi aydındır, amma bu qərar nəyə sökənir, o aydın deyil. Hakim onun bir dənə də olsun ağla batan izahını vermədi. Hesab bilirəm ki, bu tamamilə qanunsuz və əsassız bir qərardır.
Keçən il dekabrında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan blogerlər Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin apellyasiya şikayətinə baxılanda vəkil İsa Xanaşrov onların hər birinin 5000 manat girov qarşılığında azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatət vermişdi. Ancaq hakim Qail Məmmədov bu vəsatəti qəbul eləməmişdi. 2007-ci ilin dekabrında elə həmin bu məhkəmə instansiyasında Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Gəlməz Sahidin 11000 manat girov qarşılığında azadlığa buraxılması ilə bağlı da vəsatət təmin olunmamışdı. Vəkil Elçin Sadıq qərarı əsas adlandırmışdı. Amerika Dövlət Departamentinin 2009-cu il Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında bildirilir ki, ölkədə girov qoyma sistemi işləmir. Hərçənd saxlanılan şəxsin məhkəməyə qədərki istintaq dövründə zaminə buraxılmasına bəzən icazə verilir. Azərbaycan qanunvericiliyində girov qəti imkan tədbirinin 10 növündən biridir. Cinayət prosessual məcəllənin 164-cü maddəsində deyilir ki, haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxs haqqında həbs qəti imkan tədbiri girovla əvəz oluna bilər. Bu böyük ictimai təhlükə törətməyə və az ağır cinayətlərdə müdafiə tərəfinin vəsatəti ilə həll olunan məsələdir. Qanuna görə böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərdə girov 5000 manatdan, az ağır cinayətlər və ehtiyatsızlıq üzündən törədilən ağır cinayətlərdə isə 10000 manatdan aşağı olmamalıdır. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, girov üsulunun tətbiq olunmaması Azərbaycanda məhkəmələrin və hakimlərin müstəqil olmaması ilə bağlıdır.
Bir qayda olaraq məhkəmələr prokurorların verdiyi təqdimatları araşdırmadan həmin təqsirlənən şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinə zərurət olmadığı hallarda belə həbs qəti imkan tədbiri seçirlər. Bu əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti mövcud deyil. Məhkəmələr icra hakimiyyətinin nəzarəti altındadırlar.
Ali məhkəmənin hakimi Müzəffər Ağazadə isə bu fikirlər razı deyil. Onun fikrincə, bu daha çox vətəndaşların girov təklif etməməsi ilə bağlıdır.
Hakimin məhkəmənin bu vəzifəsidir, bunun hüququdur. Bütün halda qəbul olunmalıdır. Nə olur? Heç bir müstəqil olmadı bir şey. Bu indi birində, ikisində əgər bunu rədd ediblərsə, o deməkdir ki, onlar müstəqildir. Vəkillərin öz fikridir o. Bu səbəbi hüquqi mühafizənin aşağı səviyyədə olmasıdır. Vətəndaşlar, bəzən hətta hüquqşünaslar özləri də bu barədə kifayət qədər bilikləri yoxdur.
Ali məhkəmənin sədri Ramiz Rəsayev isə bu günlərdə Azərbaycanda hakimlərin qəti imkan tədbiri kimi həbsə üstünlük verdiklərindən narahat olduğunu bildirmişdi. O bu məsələdə ciddi dəyişikliyin olacağına ümid etdiyini də demişdi. Ali məhkəmədən verilən məlumata görə bunun üçün xüsusi əyan vəsaitlər hazırlanıb hakimlərə təqdim olunub. 2000-ci ilə qədər Azərbaycanda həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi prokurorluğun səlahiyyətində olub. 2000-ci ildən isə bu səlahiyyət məhkəmələrə verilib. Məqsəd insanların hüquqlarının daha yaxşı qorunmasını təmin etmək idi. Hüquqşünaslar deyir ki, üstündən onu keçsə də məhkəmələr bu səlahiyyətlərindən istifadə eləmir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Putinə etiraz. Rusiya müxalifəti bu dəqiqələrdə Moskva küçələrindədir. Bu haqda elandan sonra.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Rusiya müxalifəti bu dəqiqələrdə Moskva küçələrindədir və Putin hakimiyyətinə qarşı etiraz aksiyası keçirirlər. Axır aylarda ümumiyyətlə Rusiyada indiki iqtidarın iqtisadi siyasəti ilə bağlı daha çox narazılıqlar eşidilir. Bu yaxınlarda Kaliningradda da çox minli miting təşkil edilmişdi. Bir neçə gün qabaqsa bələdiyyə seçkilərində ümumi nəticədə qalib gəlsə də Putinin partiyası bəzi regionlarda 50%-dən az səs toplamışdı. Hazırda Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin müxbiri artıq başlayan və yekunlaşmaqda olan aksiyadan operativ olaraq məlumatlar ötürür. Bundan başqa agentliklər də bu barədə xəbərlər verirlər. Həmkarım Elxan Nəsibli bütün bu məlumatları toplayıb. Elxan, artıq aksiya başa çatıb və xahiş başa çatıbmı?
Deyəsən
yekunlaşır artıq.
Yekunlaşır.
Ümumiyyətlə, müxalifətin Moskvada küçəyə nə qədər adam çıxartması mümkündür? Çünki əvvəllər bilirdi ki, çox az olurdu. Bu dəfə necə olub?
Bu günün əvvəlində məlumatlar belə idi ki, nümayiş eləmək istəyir müxalifət və nümayişə Moskva şəhər hakimiyyəti icazə verməyib. Ancaq günün sonunda məlum oldu ki, müxalifət piket təşkil edib və bu piketə Moskva şəhər hakimiyyəti icazə verib. Müxalifət Putin getməlidir şuarınla bu piketi keçirib, piket bir neçə dəqiqə əvvəl başa çatıb, piketə gələn onlarla müxalifət fəalı Putin istefaya getməlidir tələbinə sıravi Moskva sakinlərindən imza toplama aksiyası keçirib. Piketə dediyim kimi Moskva şəhər hakimiyyəti icazə verib. Faktiki olaraq müxalifət internetdə elədiyini bugün küçədə eləyib. İnternetdə müxalifət nə edib? Piketin təşkilatçıları Vladimir Putin istefasına internet çağırışını təşkil edənlərdir. Onlar da məlum olduğu kimi Putina vatsdavku.ru saytı açıblar. Putin istefasına tərəfdar olanlar bu sayta girib hə deyirlər.
Nə qədər adam səs verib, bilinir mi?
İndiyə kimi 10 min adam həmin sayta girib hə deyib. Bu saytın adının tərcüməsi Putin istefayadsa, Putina atstavit.ru saytı da açılıb, yəni Putini saxlayın saytı. Onu həmin saytı dünən açıblar, indiyə kimi 3000 adam girib, hə deyib ki, Putini saxlayın. Faktik olaraq internetdə belə bir dava gedir müxalifətlə.
Yəni, çox güman ki, Putin hakimiyyətinə tərəfdar olanların saytıdır.
Vladimir Putin istefası çağırışına imza atan tanınmış simalar arasında keçmiş Bakılı, şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparov, keçmiş baş nazir müavini Boris Nemtsov, insan haqları fəalları Lev Panomaryov, yenə də Bakılılara tanış olan Yelena Bonner və başqaları var. Nemtsov Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə deyir ki, müxalifət boş şüarlardan ölkədə vəziyyətin pisləşməsində günahkar olanların adlarının çəkilməsinə keçməlidir. Müxalifət nə istəyir sualına Nemtsovun cavabı.
Мы хотим, чтобы в стране были
Biz ədalətli seçki istəyirik. Biz bu ölkədə siyasi rəqabət istəyirik. Biz müzakirə keçirilən parlament istəyirik və biz istəyirik ki, hakimiyyət dəyişsin. Düşünürəm ki, etiraz aksiyaları güclənəcək.
Я считаю, что протестная активность она будет нарастать.
Bunu Boris Nemtsov deyir, müxalifətçi, ancaq siyasi şərhçi Aleksey Makarkin müxalifətin diqqətinin Putində cəmlənməsini səhv strategiya adlandırır.
Давайте посмотрим любой опрос.
Sosioloji sorğulara baxın. Kimin keçirməyindən asılı olmayaraq nəticələr oxşardır. Sorğularda hökumətə etimad yüksəkdir. Rusiyalılar dəyişiklikdən qorxurlar. Rusiyalılar istəyirlər ki, baş nazir qalsın. Onlar bürokratlardan şikayət edirlər. Ancaq çoxsu baş nazirin işdən çıxarılmasını istəmir.
Siyasi ekspert Makarkin sorğuları istinad edir. Sorğular nə göstərir? Rusiyanın Levada sorğu mərkəzinin keçən ay keçirdiyi sorğuda iştirakçıların 46% dedi ki, Rusiya vahid mərkəzləşmiş dövlət olmalıdır. Yerli hakimiyyətlərin başçıları mərkəzdən təyin olunmalıdır. Eyni sorğuda 77% öz siyasi fəallığını artırmaq fikrində olmadığını bildirdi. Ancaq müxalifətin siyasi hesablamaları yəqin ki, təkcə ictimai əhvalı ya ictimai şüuru nəzərə almır, həm də real iqtisadi vəziyyətə söykənir. Moskvada müxalifət bu piketə çıxmağa hazırlaşanda Rusiyanın Müstəqil Həmkarlar İttifaqları Federasiyası bildirib ki, 2008-ci ilin sentyabrından bu günə kimi Rusiya 2 milyon iş yeri itirib. Bu, hökumətin rəsmi dediyindən 2 dəfə çoxdur. Federasiyanın sədri Mikhail Shmakov dedi ki, işsizliyi Beynəlxalq Əmək Federasiyasının qaydaları ilə hesablayanda Rusiyada işsizliyin indiki səviyyəsi 1994-cü il səviyyəsindən çoxdur. 1994-cü ildə isə Rusiyada istehsal indikindən qat-qat pis vəziyyətdə idi. Yəni, bunu Shmakov deyib. Rusiyada və ondan kənarda elə Azərbaycanın özündə belə bir fikir var ki, Yeltsin prezident olanda Rusiyada vəziyyət pis idi. idi, Putin gəldi, düzəldi. Ancaq 1994-cü il Yeltsin dövrü ilə işsizlik müqayisəsi bu fikirdə deyəsən alt üst edir.
Çox sağ ol Elxan, Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədik. Və sonda, benzin buxarlanırmı? Bu sualı Gəncədəki taksi sürücüləri verirlər. Onlar iddia edirlər ki, yanacaq doldurma məntəqələrindəki şlanglardan onların maşınların çəninə gedən yolda benzinin bir hissəsi harasa yoxa çıxır. İndi Azərbaycanda Sovet dövrünə qalma, köhnə avadanlıqlarla təchiz edilmiş benzin doldurma məntəqələri çox azdır. Onların əksəriyyəti müasir nasoslarla təchiz olunub, maşına nə qədər benzin vurulduğu da avtomatik şəkildə sürücünün gözünün qabağında monitorda görünür. Amma Gəncədəki sürücülər öz gördüklərinə şübhə eləyirlər. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının reportajına qulaq asaq.
Gəncə şəhərində avtomobil istifadəçiləri yanacaq doldurma məntəqələrində aldadıldıqlarından şikayətçidirlər. Deyirlər ki, avtomobilə vurulan yanacaq ödədikləri məbləğə uyğun olmur. Bu vəziyyətdən daha çox çörək pulunu maşın sürməklə qazanan taksi sürücüləri əziyyət çəkir.
Əlbəttə Allah. Oğlanın bizdiydi. Əşi fudullar və salam da, o heç ödəndə hiss eləyirsən. Kilometraj vermir də. Məsələn 10 litr vurursan 100 kilometr getməlidir, 80 kilometr gedir. Va elə indiyənə şəmərmiş elə Nuh nəvidə nə qədər ki, maşın sürdən belə olur.
Məsəl üçün, 50 litr benzinin pulunu vermişəm, sıfırda olanda. Baxmışam ki, o da yarım vaxtdan ya da bir 5 litr əskiş olur.
Uzun müddətdir ki, avtomobillərin qaz doldurma məntəqəsində işləyən Zahid alıcıları aldatdığını təsdiqləyir. Zahid deyir ki, bu yolla günə maaşdan əlavə təxminən 130-140 manat gəlir olur.
Bizdə yana sotik biz belə işləyirdik. Sotikimizi düzəldirdik bir baka, yazılıb onun üstünə 50 litr. Bunu da biz vururuq, gəlirik, görürük 50 litrdə şey dolur. Klienti aldatmaqdan ötəri başını söhbətə qatırıq. Əlimizdə kran dolur. O, məsələn, dayandırırıq. Səndən gələn qazı krandan açıq qoyuruq, buradan qaz püskürür. Gök doldu bu balon. Halbuki o bizdən gələn qazdır. Ondan gələn qazdır. Bu da gedir ona həmən kilometraj verir. Mən sürməli 300 kilometr, sürür 200 kilometr. Yəni bizim qazancımızdır. Yəni o qazanc, yəni elə işdir. Bir dəqiqə demək olar ki, hamı elə işdir.
Bəzi sürücülər isə deyir ki, 200-300 qramla heç nə olmaz. Əsas benzinin keyfiyyətində ziyana düşürlər.
Şu an şu benzinin keyfiyyəti yoxdur. Ki, maşınla sürürsən 10 kilometrə, 5 litr benzin isə görmür. Benzin çox gedir, daha rastxoda, bilirsən mi? Mən bax, o sarı maşın mənimdir, özü də yoxluyuram da, baxıram da. Bəyəki benzinin keyfiyyətində dəyişiklik var.
İlə standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin iki saylı ərazi idarəsinin rəis müavini Qasım Hüseynov da deyir ki, ötən ay qərb bölgəsindəki yanacaq doldurma məntəqələrinə reyd keçiriblər və məlum olub ki, təxminən 70% yanacaq doldurma məntəqəsində alıcılar aldadılır.
Sürücülərin benzinin kəmiyyəti ilə bağlı şikayətləri oldu. Yanacaq doldurma məntəqələrində yanacağın həcminin kəsilməsi ilə bağlı. Deməli, Gəncəbasar bölgəsində reydlər apardı. Doğrudan da dövlət möhürləri əksər yanacaq doldurma məntəqələrində bir 20%-də qırılıb. Standartın tələbinə görə 10 litrdə 50 millilitr xətaya yol verildiyi halda bu bəzilərində 150-250 millilitr arasında oldu.
Qasım Hüseynov deyir ki, yanacaq doldurma məntəqələrində yanacağın kəmiyyəti ilə bağlı qanun pozuntularına görə aktlar tərtib olunub və məntəqə sahiblərinə xəbərdarlıq məktubu göndərilib. Belə halların yol verilməsinə təkrar rast gəlindiyi tədqirdə vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata dək, hüquqi şəxslər isə 3000 manatdan 5000 manata dək cərimə olunacaqlar. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov da deyir ki, hər il xeyli sayda istehlakçı yanacaq doldurma məntəqələrində aldadılmaları ilə bağlı birliyə müraciət edir.
Azad İstehlakçılar Birliyinə hər ay 5-6 telefon zəngi gəlir. Yanacaq doldurma məntəqələrində deməli yanacaqların keyfiyyət nasıl olması ilə bağlı, yanacağın az vurulması ilə bağlı, ümumiyyətlə istehlakçı hüququna əhəmiyyət verilməməsi ilə bağlı. Yəni, əhəli bir mənalı olaraq qeyd edilir ki, yanacaq doldurma məntəqələrinin hamısında az benzin vurulur.
Gəncə şəhərində təxminən 30-a yaxın qaz və neft yanacaq doldurma məntəqəsi var. Yaxın vaxtlarda həmin məntəqələrdə yanacağın keyfiyyəti ilə bağlı reydlərə başlanacaq.
Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, siz kontekst verilişinə Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda yeni layihələrdən biri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu da pulsuz hüquq məsləhətxanasıdır. Siz bizə öz hüquq problemlərinizlə bağlı yazıb göndərirsiniz. Biz də həmin suallara vəkillərdən aldığımız cavabları saytımıza azadlıqradiosu.az saytına sizin üçün yerləşdiririk. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Dinləyicilərimiz, Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişinin qonağısız həmişə olduğu kimi çərşənbə günləri və proqramdan sizi mən salamlayıram, Müsali Əlibəyli. Təbii ki, qonaqlarımla birlikdə onları az sonra sizə təqdim edəcəm. Gənclər verilişində yenə gənclərin fəaliyyətindən danışırıq. Youth in Action, gənclər fəaliyyətdə. Yəqin ki, bu proqram haqqında çoxlarınız eşitmisiniz, amma bu dəfə daha ətraflı danışacağıq. Youth in Action proqramı Avropa Komissiyasının gənclərlə bağlı həyata keçirdiyi siyasətin tərkib hissəsidir. Proqramın Azərbaycandakı koordinatorlarından Aysel Qocayeva bugün studiyamızdadır. Bundan başqa digər qonağım və bu Youth in Action'ın gənclər fəaliyyətdə proqramının iştirakçısı olmuş Nigar Hənifeyevadır digər qonağım. Salamlayıram hər ikisinizi, xoş gördük. İstərdim Aysel'dən birinci başlayaq. Ümumiyyətlə, Youth in Action nədir? Yəni, bu gənclər fəaliyyətdə nə deməkdir?
Aha, yəni sizin də qeyd elədiyiniz kimi Avropa Komissiyasının bir proqramıdır. Deməli 2013-cü ilə qədər, 2007-ci-dən 2013-cü ilə qədər bu proqramın həyata keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Deməli proqramın əsas necə deyərlər, bir sıra vəzifələri və prioritetləri var ki, bu proqram çərçivəsində olan layihələr həyata keçirilir. Deməli bu prioritetlər qarşılıqlı anlaşmanın, tolerantlığın deməli Avropa və qeyri-Avropa ölkələri arasında yəni artırılması, bununla yanaşı deməli fiziki cəhətdən çatışmazlığı olan gənclərin sosial aktivliyinin artırılması və Avropa vətəndaşlığı anlamının necə deyərlər, cəmiyyətdə yayılması kimi prioritetləri, necə deyərlər, dəstəkləyən layihələri deməli bu proqram həyata keçirir. Deməli bu proqramdan necə deyərlər, həm Avropa, həm də yəni Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrlə yanaşı, o cümlədən Qafqaz ölkələri və postsovet ölkələri də yəni bundan yararlana bilərlər. Necə yararlana bilərlər? Yəni ki, biz bu proqramdan həmin Youth in Action proqramı, yəni gənclər fəaliyyətdə, yəni bizim dilimizə belə tərcümə olunur. Deməli layihələri maliyyələşdirir. Hansı layihələr ki, dediyim prioritetlərə uyğundur. Deməli bu layihələrdə hansı formalarda ola bilərlər? Deməli təlimlər, gənclər mübadiləsi, şəbəkə görüşləri, sonra təcrübə bölgüsü kimi layihələri necə dəstəkləyir və demək bizim məsələn Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya, Belarusiya, Ukrayna, Moldova, məsələn biz bu yeddilik deməli Salto, yəni bildiyiniz kimi Salto bu nəzarət eləyir bu proqramı regionlarda keçirməsini. Salto Şərqi Avropa və Qafqaz regionu necə deyirlər agentliyi var ki, deməli onlar nəzarət edirlər bu proqramın həyata keçirilməsini bu dediyim 7 ölkəyə aid yəni bu və onlar yəni çalışırlar nəzarət edəsinlər ki, bu proqram həmin regionlarda genişləndirilsin və bundan daha çox gənclər yararlansın və həmin regionlardan necə deyirlər, daha çox layihələr yazılsın və necə deyə bu və həmin layihələrə daha çox gənclər qoşulsun. Yəni bizim də indi hal-hazırda, yəni mən, Aysel Qocayeva, Raul Gülməmmədov və Həmid Qasımov, yəni biz üçümüzü həmin proqram burdakı nümayəndəsi və bizim hərəmizin öz iş bölgümüz var ki, çalışırıq məlumatlandıraq, yəni gənclər təşkilatının nümayəndələrini və necə deyə layihələrə daha çox gənclər cəlb olunsun. Yəni bu bizim öz ölkəmizin necə deyərlər, Avropada təmsil olmasına çox böyük yardım göstərir. Aha,
cəlb olunan gənclərdən biri də studiyamızdadır. Elə onun fikirlərini alaq. Nigar, sən bizə danışardın təcrübənlə, necə oldu getdin və nə qazandın? Bax, bu haqda bizə məlumat verərdin.
Deməli, Youth in Action proqramı çərçivəsində mən Böyük Britaniyada, Loughborough şəhərində təlim kursunda iştirak eləmişəm və getməyim orada, belə deyək, dostlarım mənə məlumat verdi sadəcə olaraq və müraciət elədim, seçildim, getdim. Deməli, orada ən əsası, yəni ilk növbədə proqramın prioritet, Aysel sadaladığı kimi prioritet mövzularından biri Vahid Avropa olduğu üçün ilk növbədə insan özün bir Avropanın bir hissəsi hiss edir və həqiqətən müxtəlif ölkələrin təmsilçiləri ilə, bizə orada 10-a yaxın ölkənin təmsilçisi var idi. Onlarla həm təlim ərzində, həm bizim üçün təşkil olunan orada müxtəlif Avropa gecəsi, yəni biz öz mədəniyyətlərimizi təqdim elədik orada və onlar öz mədəniyyətləri ilə bölüşdülər. İlk növbədə bu mənim üçün mədəniyyət mübadiləsi kimi, belə deyək, yadda qaldı və təcrübə kimi oldu mənə. Bundan başqa sözsüz ki, yəni təlim mövzusu ilə daha ətraflı məlumatlandı və yaxşı, belə deyək, kontaktlar əldə etdim ki, bu mənə və mənim ətrafımda olan gənclərin Avropaya çıxışı üçün zəruri hesab edirəm mən bunları.
Bax, ümumiyyətlə, əməkdaşlıq necə qurulur? Hı-hı.
Bu proqramda əməkdaşlıq, dediyim kimi, yəni əməkdaşlıq çox vacibdir və bu əməkdaşlıq elə bir formada qurulub ki, Avropa və Avropa İttifaqına daxil olan və Avropa İttifaqına kənar ölkələrin əməkdaşlığı təmin olunsun. Və buna görə də, məsələn, biz bizim ölkələr, sadaladığım 7 ölkə, məsələn, biz layihə verə bilmirik. Sadəcə olaraq biz partnyorlar tapmalıyıq özümüzə Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdən və bizim yazdığımız və tutaq ki, Azərbaycanda keçirdiyimiz layihələri həmin partnyorlar vasitəsilə müraciət etdirməliyik həmin proqrama və maliyyə ayrılmalıdır bizə və sonradan biz bu layihəni həyata keçirməliyik. Məsələn, biz birbaşa özümüz Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova, yəni bu kimi ölkələrlə əməkdaşlığa girib, yəni 7 dillə əməkdaşlığa girib, yəni layihə keçirə bilmərik. Bunun üçün bizə mütləq bir Avropa İttifaqına daxil olan ölkə lazımdır və bu da o deməkdir ki, yəni Avropa, yəni bu Avropa məkanının genişləndirilməsi, yəni bir məqsədidir bu. Yəni bizi kimi bir ölkələri, bu 7 ölkələri məsələn Avropa İttifaqı ilə necə deyə birləşdirib, yəni əməkdaşlığı genişləndirib gənclərin Avropaya inteqrasiyası və Avropa ideyasını dərk etməsinə həqiqətən çox kömək edir. Və yəni əməkdaşlığın əsas prinsiplərindən biridir. Yəni biz partnyor ölkələr adlanırıq. Partnyor ölkələrlə yanaşı proqram ölkələri var ki, bu proqram ölkələri də Avropa İttifaqı ölkələridir. Biz partnyor ölkələr part üçlər adlanır. Yəni onu imzalayırıq və bununla əməkdaşlığımızı təsdiqləyirik və bundan sonra artıq layihələrimizi proqram ölkələri vasitəsilə həyata keçirə bilərik.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosundan səslənirik. 14.24-ü dinləyirsiniz, əziz dinləyicilərimiz. Bugün Youth in Action gənclər fəaliyyətdə proqramından danışırıq. Ümumiyyətlə, Youth in Action proqramı gənclər üçün hansı imkanlar yaradır və hansı gənclər bu proqrama qoşula bilərlər? Bundan agah olmaq istəyirsinizsə, bizə qoşulun və bizi dinləməkdə davam edin. Qonaqlarım isə Aysel Qocayeva, Youth in Action-ın Azərbaycandakı koordinatoru və bu proqramda iştirak etmiş Nigar Hənifəyevadır. Nigar, sizdə orada hansı mövzuların müzakirə edilirdi? Yəni sən öz yəni iştirakçısı olduğun proqram haqqında danış, sonra Aysel sən də əlavə edərsən ki, ümumiyyətlə bundan başqa hansı mövzularda belə deyək də bir araya gəlir Avropa və Azərbaycan gəncləri.
Mövzu ümumiyyətlə yəni təlimin adı Under the Roof of Human Rights adlanırdı və insan hüquqlarını əhatə edirdi. Amma belə deyək də insan hüquqlarının müxtəlif aspektlərdən yanaşıldı. Orada diskriminasiyadan tutmuş, cinsi diskriminasiya olsun, irqi diskriminasiya, din diskriminasiya bu mövzulardan tutmuş, necə deyək, yəni hər sahə insan hüquqlarını hər sahədən əhatə etməyə çalışdılar. Və sözsüz ki, Youth in Action proqramı çərçivəsində keçirilən hər təlimin bir günü və əsasən sonuncu günü adətən həmin proqramın təqdimatına həsr olunur və proqramın təqdimatı çərçivəsində orada layihəni yazmaq üçün elementar biliklər öyrədilir. Yəni, gələcəkdə həmin təlimin iştirakçıları, həmin bir layihə yazmaq və Youth in Action proqramına necə müraciət etmək və s. bu mövzularda bizim bir günümüz tam həsr olmuşdu ona. Bu da ki, belə deyək də, mən deyə bilərəm ki, mən o təlimə gedincə layihə yazmaq haqda heç bir ümumiyyətlə anlayışım olmadığını hesab etmək olar. Amma orada artıq yəni fondları necə də maliyyə necə tapmaq, təşkilatçılığı necə eləmək və bunun kimi təlimin mövzusundan əlavə çox şey öyrəndim.
Sən ümumiyyətlə neçə müddət orada qaldın?
Deməli, təlim 7 günlük idi özü, ümumiyyətlə bir həftəlik.
Yəni, sadəcə maraqlıdır ki, bu 7 gün ərzində çatdırıla bilirmi, yəni, ta ki, orada iştirakçılara?
Ümumiyyətlə, belə, yəni, Azərbaycan gənclərində belə biraz yəni, stereotipmi deyim, yəni, nədir deyim ki, Avropaya gedəndə onlar daha çox əyləncədən mi, gezməkdən mi düşünürlər ki, yəni, Avropa çıxdımsa Avropaya, mən gedim orada gezim, mümkün qədər shopping falan belə işlərlə məşğulum. Amma yəni bu proqram çərçivəsində təlimlər o qədər gərgin qrafiklə keçir ki, yəni gün ərzində 2 dəfə məsəl üçün fasilə verilə bilər, bir dəfə nahar fasiləsi, sonra lunch falan. Amma yəni yemək fasiləsindən əlavə bizə deyək ki, gezməyə, əyləməyə vaxt demək olar ki, olmurdu. Səhər saat 9-da başlayır da bizim proqramımız axşam saat 8-ə qədər qısa fasilələrlə davam edirdi. Yəni kifayət qədər qısa vaxt ərzində maksimal bilik aşılamağa çalışırdılar.
Aysa, sən nəsə əlavə edəcəklərin varmı? Əlavə, yəni, mövzular baxımından biz əhatə eləyərdin ki, ümumiyyətlə, belə deyək, insan haqlarından başqa hansı mövzular?
Demək, insan haqlarından başqa, yəni bildiyiniz kimi, Avropa vətəndaşlığı, mədəniyyətlər arası dialoq, bununla yanaşı tolerantlığın yüksəldilməsi, stereotiplərin qırılması, gənclər arası anlaşmanın artırılması və s. Yəni, bu kimi mövzular, insan hüquqları daha geniş, yəni, və gender məsələləri, yəni çox bu mövzularda həqiqətən çox layihələr keçirilir və dəstəklənir həmin layihələr və hal-hazırda, yəni 2010-cu il üçün nəzərdə tutulmuş, yəni dəstəklənən layihələr sırasına, demə ətraf mühitin qorunması, o cümlədən kasıblığın aradan qaldırılması, yəni bu kimi bu mövzuda layihələrin daha çox dəstəklənir. Yəni ətraf mühit bildiyimiz kimi hal-hazırda çox qlobal bir mövzudur, o cümlədən kasıblığın yəni aradan qaldırılması kimi mövzular. Yəni Youth in Action əsas xüsusiyyətlərindən biri də yəni bu qeyri-formal təhsildir. Yəni qeyri-formal şəkildə gənclər maariflənir və necə deyirlər, onlar hər bir şeyi praktik cəhətdən öyrənir və praktik cəhətdən də həyata keçirir. Yəni bu özü də gənclərin necə deyə cəmiyyətin öz cəmiyyətlərinin inkişafı, nəinki öz cəmiyyətləri, öz cəmiyyətlərindən kənar, yəni əməkdaşlıq formasında dünyamızın həqiqətən inkişafına bir təşəbbüs göstərməsi imkan yaradır ki, ona görə də yəni bu proqramdan faydalanmaq çox vacibdir. Yəni çox gözəl bir imkandır.
Bu proqramın prioritetlərindən biri də bu qeyd kimi yəni olunub, məhdud imkanlı gənclərin cəmiyyətdə aktiv iştirakını təmin edən fəaliyyət. Bu məhdud imkanlı deyərkən yəni nəyi nəzərdə tutursunuz?
Məhdud imkanlı deyəndə deməli mən dedim fiziki cəhətdən çox çətinlikləri olan insanlardır. Bununla yanaşı təhsilə çıxışları olmayan, məsələn, insan var ki, ali təhsil alma imkanı yoxdur, orta məktəbdə təhsil alma imkanı yoxdur. Amma məsələn Youth in Action proqramı heç kimə belə bir məhdudiyyət qoymur ki, ali təhsilli olmalıdır və yaxud da orta təhsili almalıdır. Yəni bu kimi gənclərin məsələn təlimlərdə, mədəni mübadilələrdə inkişaf yəni qoşulmasına imkanlar yaradılır. Yəni heç kimə diskriminasiya qoyulmur ki, siz bu layihədə iştirak edə bilməzsiniz, çünki sizin təhsiliniz yoxdur və yaxud siz fiziki cəhətdən necə deyərlər, çatışmazlıqlarınız var.
Maraqlı nigər, sən hansı təşkilatdan getmişdin, yoxsa ümumiyyətlə təşkilat lazım deyil burada? Fərd olaraq da mən gəncəm və heç bir təşkilatdan asılı olmayaraq özüm layihə yazıb verirəm. Bu necə olur bu proses?
Yox, yəni ki bu mümkün deyil. Mütləq hər hansı bir təşkilatı təmsil etmək lazımdır. Bu qeyri-hökumət təşkilatı olmalıdır. bənzər təşkilatı olmalıdır. Əgər siz yəni bir layihəni burada həyata keçirirsinizsə öz ölkənizdə, bunun üçün mütləq qeydiyyatdan keçmiş bir təşkilat olmalısınız. Lakin əgər siz həmin layihəyə iştirakçı göndərirsinizsə, yəni bu təşkilat qeydiyyatdan keçməmiş də ola bilər, amma akkreditasiya olmalıdır. Yəni bu proqramın təşkilatçılar tərəfindən təsdiq olmalıdır ki, yəni siz həqiqətən iştirakçı göndərə bilərsiniz. Bunun üçün də partiya üçlər imzalanmalıdır, göndərilməlidir. Amma yəni host country necə deyirlər, yəni burada təşkil edən ölkə mütləq qeydiyyatdan keçmiş bir qeyri hökumət gənclər təşkilatı olmalıdır. Bu beynəlxalq ola bilər, yerli ola bilər, yəni ki, amma mütləq təşkilatı təmsil eləməz. Çünki bu necə deyir, gənclər təlimdə iştirak edəndən sonra bununla hər şey bitmir. Bundan sonra onlar öyrəndiklərini tətbiq eləməlidir. Əgər onlar hər hansı bir təşkilata məxsus deyillərsə, hər hansı bir gənclər qurumuna məxsus deyillərsə, bu zaman bu biraz qeyri-real görsənir. Yəni hər hansı bir fərd getsin və gəlsin, artıq heç nə eləməsin təlimdən sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir daha salamlayırıq sizə əziz dinləyicilər, mən və mənim studiyadakı qonaqlarım Aysel Qocayeva və Nigar Hənifəyeva. Aysel Use in Action proqramının Azərbaycandakı koordinatorudur. Nigar isə həmin bu gənclər fəaliyyətdə proqramında iştirak etmiş gənclərdəndir ki, onlar bizimlə Use in Action proqramı haqqında fikirlərini bölüşürlər və Aysel də bizə ətraflı məlumatlar verir ki, ümumiyyətlə bu proqramda, bu Use in Action Azərbaycan dilində desək, gənclər fəaliyyətdə proqramında kimlər iştirak edə bilər və necə iştirak edə bilər?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan gəncinə nə verir bu proqramlarda iştirak etmək? Nigar, bax, sənin qazandığın yəni bir gənc olaraq nə oldu?
Ən azından belə deyək, dar çərçivədən çıxıb nəsə daha böyük bir ideyalar uğrunda mübarizə aparmaq, daha böyük belə deyək də nailiyyətlər əldə eləmək istəyi verir, nəsə motivasiya verir belə deyək ilk növbədə. Bundan başqa artıq qeyd elədiyim kimi təcrübə verir və Aysəlin qeyd elədiyi kimi hansı təcrübədən ki, biz qayıdıb Azərbaycanda bu proqramda iştirak etməmiş gənclərlə bölüşürük. Zəncirvari reaksiya kimidir də, yəni bir nəfər nəyisə qazanır və onu ötürür. Bu proqramda iştirak etmiş şəxs məncə özü üçün yox, daha çox ətrafındakı gənclər üçün nəyisə qazanmış olur. Çünki sən artıq bir belə deyək də cəmiyyətdə təkcə özü fikirləşməkdən kənara çıxıb gənclərin, yaxın ətrafının gələcəyi haqqında düşünməyə başlayırsan, daha böyük ideyalar qurulur insan beynində.
Bax, artıq yəni ora gedəndə təcrübə yəni belə qazanırlar da, amma yəni getmək üçün də hər hansısa biliklərin olması gərəkir. Bax, hansı kriteriyalar lazımdır? Tək ki istənilən gənc təbii ki artıq məlum oldu ki, gələ bilməz. Layihə yazma qabiliyyəti olmalıdır və yaxud da dil bacarığı olmalıdır. Bax, bu haqda isə danışardım.
Deməli, kriteriyalar fərqlənir. Layihənin təşkilatçılarının qoyduğu kriteriyalar, yəni ki mən əgər layihə yazıramsa, mən mövzuya uyğun olaraq tamam fərqli kriteriyalar qoya bilərəm. Əsas kriteriya götür dil bilikləri, məsələn, ingilis dili bilikləri olmalıdır, orta səviyyədəki, yəni orada kommunikasiyaya girə bilsin və gələcəkdə layihələr yaza bilsin. Bununla yanaşı, məsələn, yaş kriteriyaları var ki, məsələn, Use in Action proqramı 13 yaşından 30 yaşına kimi hər bir kəsə açıqdır. Lakin müəyyən mövzular tutaq ki, gender məsələsi, insan hüquqlarıdır. Burada əlbəttə ki 13 yaşında insan iştirak edə bilməz. Mən məsələn tutaq ki, qoyuram bunu 18 yaşından 25 yaşına kimi. Yəni bu kriteriyalar fərqli. Adətən məsələn 28-29, yəni 30 yaşından yuxarı, deməli istisnalar olur. Bu da yəni 1-2 nəfər yəni istisna ola bilər. Yəni bu sizin yaşlı dil bilikləridir və mövzu ilə bağlı biliklərin olması. Məsələn, bildiyiniz kimi ərizə forması doldurulur layihə müraciət edəndə. Tutaq ki, mən bir layihə təşkilatçısı kimi daha üstünlük verərəm layihə mövzusundan əlaqəli bilikləri olan insana və marağı olan insana. Yəni orada göstərilir ki, mövzu ilə əlaqədar təcrübəsi olsun, təşkilatında dil bilikləri bu səviyyədə olsun və yaş məsələsi.
Demək belə anlaşıldı ki, layihə rəhbəri özü seçir kimi aparmaq istəyirsə, tutaq ki, başqa bir ölkədə təcrübə keçməyə.
Demək belə, bu proses belə olur. Partiçilər göndərilir. Bu sənəddir ki, hansı ki əməkdaşlığınızı imzalayırsınız. Yəni tutaq ki, mən təşkilatçıyam və 5 təşkilatla əməkdaşlıq eləyirəm ki, hansı təşkilatlar ki mənim təlimimə iştirakçı göndərəcəklər. Yəni bu partiç imzalanmadan onlar bizi iştirakçı göndərə bilməzdilər. Bu imzalandıqdan sonra artıq o iştirakçıların seçilməsi həmin o təşkilatların boynuna düşən bir vəzifədir. Deməli, mən kriteriyaları müəyyənləşdirirəm və həmin o əməkdaşlar birlikdə biz bunu qərar gəlirik. Yəni burada dominantlıq olmamalıdır. Yəni hamı birlikdə. Yəni bu onlayn formada görüş ola bilər və yaxud da yəni bildiyiniz kimi həmin yəni məlumata qədər yoxdur. Yəni bu layihənin həyata keçməsindən qabaq pre-meetinglər olur. Yəni öncədən görüşlər olur ki, əməkdaşlar yığılışır bir yerdə və kriteriyalar müəyyənləşdirir, proqramı müəyyənləşdirir. Deməli, bu kriteriyalara uyğun onlar öz təşkilatlarında iştirakçıları seçirlər. Məsələn, bizim, məsələn, mən özüm Ayşı Bakı təşkilatında fəaliyyət göstərmişəm. Məsələn, bizə yəni partnyor olduğumuz ölkələrə, necə deyə, layihələrinə iştirak göndərmək üçün özümüz həmin kriteriyalara uyğun elan göndərirdik və bizə ərizə formaları gəlirdi. Sonra oturub baxırdıq həmin ərizə formalarını, seçirdik və göndərirdik ki, bizim təşkilatı bu iştirakçılar təmsil edəcək. Bir də əlavə eləmək istəyirəm ki, yəni bu proqramın fəaliyyət sahələri var, yəni actionlar deyirlər buna. 5 action var və bu hər 5 actionın da özünün sub actionlar var, yəni bölgələri var, içərisindəki bölgələr var. Azərbaycan olaraq, deməli, biz ancaq 3-1 və 2, yəni 3.1 və 2 fəaliyyət sahələri, necə də actionlarına müraciət edə bilərik. Deməli, 3-1, yəni bura daxildir mübadilə və təlimlər, 2 isə Avropa könüllülər yəni xidməti deyilən bir fəaliyyət sahəsidir ki, burada da deməli Avropadan könüllülər 2 deməli burada deməli 9 aya kimi bizim ölkədə qalıb fəaliyyət göstərə bilərlər. Yəni burada könüllülük prinsipləri əsasında heç bir maaş almadan könüllülük. Yəni bizim öz təşkilatımızda Azərbaycanda bir sıra gənclər təşkilatı var ki, onlar da könüllülər fəaliyyət göstərirlər.
İnanıram ki, bu dinləyicilərimizə də maraqlı oldu və iştirak etmək istəyənlər var. Hı-hı. Xahiş edərdim, deyərdin ki, yəni kimə müraciət etsinlər, hara müraciət etsinlər?
Deməli, maraqlananlar, yəni layihə həyata keçirmək istəyənlər, əlbəttə ki, mən dediyim kimi, yəni mənə müraciət edə bilərlər, hal-hazırda özüm burada olduğuma görə. Yəni mən e-mail ünvanımı yəni qoya bilərəm. Yəni Ajibakı, yəni bildiyiniz kimi Ajibakını təmsil edirəm. Yəni istənilən formada Ajibakı gəlib və mənim kontaktlarımı əldə edə bilərsiniz və bununla yanaşı, deməli veb səhifədə, yəni veb səhifəsi var bu proqramın. Ora daxil olub və multiplarının kontaktları, yəni orada bizim bütün kontaktlarımız var. Oradan da əldə edə bilərlər. Deməli veb səhifə 3www.salto yəni salto ortadan xətt use.net. Yəni bu veb səhifəyə daxil olmaqla siz proqram haqqında geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. Sonra bizim nümayəndə, yəni Azərbaycan nümayəndələrinin kontaktlarını əldə edib, yəni nə sualınız olsa, nə probleminiz olsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Yəni biz açığıq, bütün sizə yardım göstərək. Layihələrin yazılması, partnyorların tapılması, yəni bu kimi işlərdə bizə kömək eləyə bilərik.
Gənclərə bəlkə bir sözüm var, Nigar.
Yəni gənclərə sözüm ilk növbədə odur ki, çalışsınlar, aktivlik göstərsinlər. Yəni belə bir şans olduğu halda ölkəmiz belə deyə də partnyor da hal-hazırdır bu proqramda. Yəni imkan varsa ondan istifadə eləmək lazımdır. Sadəcə belə oturub yerində saymaqla bir şey ortaya gələndi.
Yəni elə olubmu ki, artıq Aysə neçə ildir bu işlə məşğul olursan?
Gənclər sahəsində 2 il artıq, 2 ildən çoxdur.
Elə bir olubmu ki, ta ki belə də müraciətsiz qalsın beləcə elanlar. Yəni Azərbaycan gənclər ümumiyyətlə aktivliyi bu baxımdan necədir? Çox mu müraciət var?
Aha, deməli belədir. Yəni təlimlərdə iştirak eləmək üçün müraciət həqiqətən biz birinciyik. Yəni bizim resurs mərkəzinə gələn, yəni onlar təşkil elədiyi, yəni bu layihələrdə iştirak üçün birincidir. Amma layihələr verilməsində bizim ölkə geridə qalır və bu çox həqiqətən ürək açıcı bir hal deyil. Buna görə də biz, yəni yeni biz, yəni mən də Həmid, Raul və mən, yəni yeni seçilən nümayəndə olduğumuzdan əlimizdən gələni edəcəyik ki, yəni bu müddətdə layihələrin sayı artsın, müraciət olunan layihələrin sayı. Layihələrin yazılması ingilis dilində, yəni o həyata keçirmək üçün partnyorlarla əlaqə və s. ingilis dilində olduğuna bəzən çox çəkinir, yəni buna girişməkdən, yəni bu işə.
Belə, təşəkkür edirəm. Çox,
çox
sağ olun.
Sizə də sağ.
Sizə də uğurlar işlərinizdə.
Çox sağ olun.
Təşəkkürlər. Because the world is round, it turns me on. Sizinlə də gələn həftədək sağollaşıram. Əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Gələn həftə 14-24-də görüşənə dək hələlik. Is round. Because the wind is high, it blows my mind.
Because the wind is high. Ah, love is old, love is new. Love is old, love is new. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue.